เจริญพรนะตอนนี้พวกการบินหรือเปล่าใช่ไหมดูแล้วรู้เลยทางนี้ต้องวิศวะคือแต่ละคณะนะมันจะมีเอกลักษณ์มีเอกลักษณ์ของตัวเองลูกศิษย์หลวงพ่อส่วนมากเรียนส่วนใหญ่จะเรียนทางวิทยาศาสตร์นะแล้วก็เราจะใช้เวลาคุยกันเนี่ยไม่นานมากนะอดทนนิดนึงรับรองว่าธรรมะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเนี่ยมันไม่เหมือนที่เราเคยได้ยินมาเป็นส่วนมากหรอกส่วนมากเราจะวาดภาพพระพูดช้าๆต้องเล่านิทานชาดกอะไรเงี้ยหลวงพ่อไม่ค่อยเล่านิทานเราพูดกันถึงศาสตร์ไหนๆเราก็เป็นคนระดับปัญญาชนเรียนถึงมหาวิทยาลัยแล้วคงไม่ต้องมาเล่านิทานหลอกเด็กพระพุทธศาสนานะจริงๆแล้วเป็นศาสตร์ชนิดหนึ่งนะมันก็เหมือนศาสตร์อื่นๆนั่นแหละอย่างการบินก็เรียนไปเรื่องบริหารจัดการการบินอะไรอย่างนี้นิเทศก็เรียนไปอย่างนึงวิศวะก็มีคำตอบมีเป้าหมายของการเรียนของตัวเองอย่างแพทยศาสตร์ก็มีจุดมุ่งหมายของตัวเองการเรียนพระพุทธศาสนาเนี่ยก็มีจุดมุ่งหมายเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ใช่เราเป็นชาวพุทธนั่งฟังเทศหรือว่าอ่านหนังสือธรรมะแต่ไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรถ้าอย่างนั้นไร้เดียงสาเกินไปวัตถุประสงค์สูงสุดในการที่เราศึกษาธรรมะนั้นก็คือเราจะต้องสามารถนะต้องสามารถถอดถอนเอาความทุกข์ออกจากใจเราให้ได้ต้องถอนความทุกข์ออกจากใจให้ได้เพราะฉะนั้นการจะเข้าใจพระพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องการไปทำทานทำบุญใส่บาตรการรักษาศีลการไปนั่งสมาธิอะไรเงี้ยสิ่งเหล่านั้นก็เป็นข้อดีทำทานถือศีลอะไรสังคมมันก็เรียบร้อยไปนั่งสมาธิก็ไม่ไปยุ่งกับใครแต่แค่นั้นมันยังไม่สามารถทำลายความทุกข์ในใจได้หลวงพ่ออยากชวนลูกหลานทั้งหลายเนี่ยนะเด็กๆทั้งหลายเนี่ยลองฟังที่หลวงพ่อสอนให้ตั้งใจนิดหนึ่งนะแล้วถ้าเราเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกนะชีวิตเราจะเปลี่ยนในเวลาอันสั้นคนที่เรียนกับหลวงพ่อเนี่ยใช้เวลาเดือน2เดือน3เดือนอะไรนี้นะเขาพบว่าชีวิตของเขาเปลี่ยนไปแล้วแต่เดิมมีความทุกข์นานก็ทุกสั้นลงเคยมีความทุกข์มากก็เหลือทุกข์นิดหน่อยอย่างพวกเรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวนะเราไม่รู้สึกว่าชีวิตมันจะทุกข์สักเท่าไหร่แต่ใครเคยอกหักบ้างมีไหมพวกนักศึกษาวิศวะมีไหมอกหักยกมือให้ดูหน่อยสิกล้าๆหน่อย เออดีกว่ารักไม่เป็น อกหักนะมันก็ทุกข์แล้วใช่ไหมคือทุกคนมันแสวงหาความสุขในชีวิตนะแต่ก็ดิ้นรนไปเรื่อยๆตั้งแต่ตอนเราเด็กๆเด็กๆเราก็คิดนะว่าถ้าเราเรียนหนังสือจบนะมีงานมีการทำช่วยตัวเองได้เราจะมีความสุขลงเรียนหนังสือจบจริงๆไม่มีความสุขหรอกนะลองไปถามอาจารย์ดูนะต่อมาเราก็ฝันต่อนะว่าถ้าหากเราทำงานได้เงินเดือนเยอะๆตำแหน่งใหญ่ๆจะมีความสุขเราไปถามคนที่มีเงินมากๆคนที่ตำแหน่งใหญ่ๆนะอย่างระดับนายกรัฐมนตรีอะไรเนี่ยมีความสุขไหมบางคนก่อนเป็นนายกนะหล่อเฟี้ยวเลยนะเป็นนายกไม่นานหัวงอกแล้วนะบางคนก็ใฝ่ฝันว่าถ้ามีครอบครัวที่ดีจะมีความสุขนะมีเมียสวยๆนะอุตส่าห์ไปตามจีบเขาพอแต่งงานไม่นานความสวยของเธอก็หายไปนะความสวยมันอยู่ชั่วคราวในความสุขของพ่อเจ้าประคุณก็หายไปด้วยนะอยากมีลูกฉลาดคิดว่าถ้ามีลูกฉลาดนะลูกหน้าตาดีๆนะเราจะมีความสุขลืมดูตัวเองว่า IQ ขนาดตัวเองหน้าตาขนาดตัวเองลูกมันคงไม่สวยไม่งามเท่าไหร่หรอกนะมันคงไม่ฉลาดนะที่แต่ละคนเนี่ยจะฝันตลอดเวลานะถ้าได้อย่างนี้จะมีความสุขถ้าได้อย่างนี้จะมีความสุขมันมีคำว่าถ้าอยู่ตลอดเวลา แล้วเมื่อไหร่มันจะมีความสุขสักทีถ้าอยู่มาจนแก่ขนาดหลวงพ่อนะหรือแก่กว่าหลวงพ่อขึ้นอีกจะเห็นนะคนพออายุมากขึ้นมากขึ้นนะคิดว่าชีวิตนะวันไหนไม่เจ็บไม่ป่วยก็จะมีความสุขคิดแค่นั้นนะเพราะว่าเจ็บป่วยอยู่เรื่อยๆก็ฝันว่าเมื่อไหร่จะหายป่วยสักทีนะพอป่วยนานๆมันทรมานมากนะคิดอีกตายซะได้จะมีความสุขดูสิตั้งแต่เล็กๆมานะหาความสุขจนสุดท้ายนะเออถ้าตายได้คงจะมีความสุขเราหาความสุขตลอดเวลาแต่เราหาไม่เจอความสุขเหมือนจะอยู่ข้างหน้าเราเหมือนจะหยิบได้แต่ก็หลุดมือไปทุกทีถ้าเราไปหาความสุขเนี่ยที่อิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นความสุขที่ต้องอยู่กับคนนี้ถึงจะมีความสุขต้องไม่เจอคนนี้ถึงจะมีความสุขความสุขที่อาศัยสิ่งอื่นๆเช่นต้องมีเงินเยอะๆมีชื่อเสียงมีตำแหน่งนี่ความสุขที่อิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นไม่ว่าเราจะอาศัยอะไรเราจะเป็นทาสของสิ่งนั้นเราไม่ได้เป็นตัวของตัวเองอย่างเราจีบสาวสักคนเราก็ต้องเอาใจเขาหรือเราจะจีบหนุ่มสักคนเราก็ต้องเอาใจมันเรามีทรัพย์สมบัติมากๆต้องมีภาระในการดูแลไม่ว่าจะมีอะไรก็ทุกทีเลยเพราะฉะนั้นการที่จะหาความสุขนะด้วยการที่ว่าต้องพึ่งพาคนอื่นพึ่งพาสิ่งอื่นเนี่ยมันไม่สามารถนำความสุขที่แท้จริงมาให้กับชีวิตของเราได้สิ่งที่จะทำให้เรามีความสุขได้โดยตัวของตัวเองนี่คือคำตอบที่พระพุทธศาสนาเนี่ยมุ่งมาสู่จุดนี้เราจะสามารถมีความสุขได้นะทั้งที่เราแก่เราเจ็บเราตายนะเราพลัดพรากจากคนที่เรารักเราเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจเนี่ยเราผิดหวังเราก็ยังมีความสุขอยู่ได้ทำไงจะมีความสุขอยู่ได้ในทุกๆปรากฏการณ์ศาสตร์อันนี้เป็นศาสตร์ที่พวกเราคนไทยนะมีบุญมากนะคือบรรพบุรุษเราเนี่ยเลือกพระพุทธศาสนาเข้ามาในประเทศเราเพราะงั้นพระพุทธศาสนาเนี่ยมีการสืบทอดอยู่ในเมืองไทยใช้ภาษาไทยตอนนี้ลูกศิษย์หลวงพ่อที่เป็นคนต่างชาติเนี่ยเยอะมีเยอะขึ้นเรื่อยๆนะเขามีปัญหามากเลยอย่างคนจีนจากแผ่นดินใหญ่นะจัดรวมกลุ่มเข้าคอร์สกันมาเรียนมาฟังต้องมีคนแปลพวกฝรั่งมาก็ต้องมีคนแปลหนังสือทั้งหลายมันภาษาไทยคำสอนทั้งหลายภาษาไทยเขาลำบากกว่าพวกเราเยอะเลยของพวกเราฟังเป็นภาษาไทยอ่านเป็นภาษาไทยนะมันง่ายกว่าเขาแต่ว่ามีคนเขาตั้งข้อสังเกตนะว่าเด็กรุ่นหลังๆเนี่ยเก่งหลายภาษานะรู้ภาษาหลายภาษายกเว้นภาษาคนนะ เป็นมนุษย์แล้วมีเหตุมีผลนะนี่ทำไงเราจะสามารถเรียนเข้ามาถึงศาสตร์ตัวนี้ให้ได้ความทุกข์มันอยู่ที่ไหนนะความทุกข์อยู่ที่ร่างกายความทุกข์อยู่ในจิตใจคนทั่วๆไปคิดว่าจะหาความสุขนะจะหนีความทุกข์ด้วยการไปอาศัยคนอื่นอาศัยสื่ออื่นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราหนีท่านสอนให้เราเผชิญหน้าความทุกข์อยู่ที่กายมาเรียนรู้กายความทุกข์อยู่ที่ใจมาเรียนรู้ใจงั้นหน้าที่ของเราถ้าเราอยากจะพ้นทุกข์จริงๆโดยไม่ต้องอาศัยคนอื่นไม่ต้องอาศัยสิ่งอื่นไม่ต้องเสียอิสรภาพในตัวของเราเองเราก็ต้องมาเรียนรู้อยู่ที่กายที่ใจของตัวเองนี่แหละทุกคนสามารถรู้สึกกายรู้สึกใจได้อย่างตอนนี้เรานั่งอยู่รู้สึกไหมว่ากำลังนั่งอยู่มีใครไม่รู้สึกคิดว่ากำลังนอนมีไหมบางคนก็ครึ่งนั่งครึ่งนอนเพราะว่าเป็นเวลาบ่ายปกติบ่ายๆหลวงพ่อไม่ค่อยรับเทศนะเทศยากพอโยมฟังมากๆโยมจะหลับหลวงพ่อก็จะหลับด้วยมาหลับแข่งกันจะได้นะการจะเรียนรู้กายรู้ใจนะมันไม่ใช่เรื่องยากเราสามารถรู้สึกร่างกายรู้สึกจิตใจของเราได้ทุกคนรู้สึกได้อยู่แล้วแต่เราละเลยที่จะรู้สึกอย่างร่างกายของเราเนี่ยนั่งอยู่ตอนนี้ลองขยับมือสินะไหนขอมือหน่อยยกมือหน่อยรู้สึกไหมเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเรารู้ด้วยความรู้สึกนะเอามือลงได้เดี๋ยวไปทิ่มหน้าคนข้างๆเขานะลึกในใจเราเนี่ยจะมีความสุขจะมีความทุกข์จะดีหรือจะร้ายจะโลภจะโกรธจะหลงจะฟุ้งซ่านจะหดหู่พวกเรารู้จักเท่านั้นเลยความรู้สึกในใจรู้จักความสุขไหม เคยมีความสุขไหมรู้จักใช่ไหมสุขเป็นยังไงความทุกข์รู้จักไหมอิจฉาอิจฉาเคยอิจฉาไหมผู้ชายเคยอิจฉาไหมไหนผู้ชายคนไหนเคยอิจฉายกมือให้ดูหน่อยมีไหมอย่าโกหกพระนะบาป ผู้ชายก็อิจฉาเป็นนะไอ้เพื่อนมันหล่อกว่าเราเราก็ไม่ชอบหน้ามันเท่าไหร่นะหรือไอ้นี่หน้าตาโง่ๆนะแฟนมันสวยแค่นี้ก็อิจฉามันละนะเนี่ยความรู้สึกนะทุกชนิดเราก็รู้จักกลัวไหมเช่นกลัวเข้าห้องสอบไม่ทันหนึ่งนะความรู้สึกทุกอย่างนะจะรักจะโลภจะโกรธจะหลงจะกลัวจะอิจฉาอาฆาตใครเคยอาฆาตบ้างมีไหมอาฆาตรู้จักเซ็งไหมเซ็งฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เซ็งเองอ่ะนะเดี๋ยวก็รู้จักนะถ้าใครยังไม่รู้จักแล้วความรู้สึกทุกอย่างอย่างขำรู้จักไหมขำเราขำเราก็หัวเราะใช่ไหมต่อไปนี้นะแทนที่เราจะหัวเราะแล้วก็ลืมเนื้อลืมตัวนะเรามาพัฒนาคุณภาพชีวิตเราหัวเราะเราเห็นร่างกายกำลังหัวเราะเราเห็นใจกำลังมีความสุขนะคอยรู้สึกดูอันนี้เป็นศาสตร์ที่อัศจรรย์มากเลยคนนี้วิ่งหาความสุขแทบเป็นแทบตายเลยลืมว่าความสุขความทุกข์นั้นอยู่ที่ตัวเองถ้าเราหันมาเรียนรู้ตัวเองให้มากพอต่อไปเนี่ยมันจะเข้าใจความจริงของชีวิตมากขึ้นมากขึ้นคนเราเนี่ยนะอินโนเซนต์ไร้เดียงสามากตั้งแต่หนุ่มจนแก่ตั้งแต่เด็กอะไรเนี่ยนะไร้เดียงสาตลอดเวลาเพราะอะไรไม่เคยเข้าใจความจริงของชีวิตมันถึงได้มีความทุกข์ในจิตใจขึ้นมาถ้าเราสามารถเข้าใจความจริงของชีวิตได้นะความทุกข์มันจะไม่มาสิ่งที่ประกอบกันเป็นชีวิตของเราก็มีแค่ร่างกายกับจิตใจนะคอยรู้สึกเรื่อยๆอย่าใจลอยรู้จักใจลอยไหมรู้จักเหม่อไหมเหม่อๆใจลอยถ้าไปดูให้ดีนะใครบ้านมีหมามีอะไรอย่างเงี้ยเวลาหมาไม่มีอะไรมากระทบมันรุนแรงไม่มีอะไรเร้าความรู้สึกนะมันจะเหม่อๆมันจะใจลอยงั้นใจลอยเก่งไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรหรอกหมาก็ทำเป็นนะแต่ว่าใจลอยเนี่ยเป็นเรื่องร้ายแรงนะในทางพระพุทธศาสนาเวลาที่เราใจลอยนะเรามีร่างกายเราลืมร่างกายตัวเองเรามีจิตใจเราลืมจิตใจตัวเองงั้นใจลอยเนี่ยคือศัตรูเบอร์หนึ่งที่ทำให้เราไม่สามารถยกระดับจิตใจของเราให้พ้นจากความทุกข์ได้และต่อไปนี้เราต้องพยายามฝึกตัวเองนะร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกอย่างจิตใจเรามีความสุขเรารู้จิตใจเรามีความทุกข์เรารู้จิตใจเราดีรู้นะจิตใจเราโกรธขึ้นมาก็รู้จิตใจเราอยากโน่นอยากนี่ขึ้นมาก็รู้คอยรู้ทันมันไปบ่อยๆนะเนี่ยแหละถ้าเราใจลอยเราจะไม่สามารถรู้สึกในร่างกายรู้สึกในจิตใจได้อย่างบางคนนั่งเล่นไพ่นะจิตใจเนี่ยล่องลอยคือจิตใจลอยไปอยู่ที่ไพ่นะคิดตลอดเลยจะจั่วตัวไหนนะจะตัวไหนจะดีนะเนี่ยขณะนั้นนะใจเราจดจ่อกับการเล่นไพ่เนี่ยมันลืมมีร่างกายก็ลืมนะยุงมากัดก็ไม่รู้บางทีตำรวจมานะเรากำลังก้มคิดอยู่อย่างเงี้ยตำรวจมานะไอ้พวกเพื่อนร่วมวงไพ่หนีไปหมดแล้วเรายังไม่รู้เลยนะตำรวจสะกิดเฮ้ยอย่ายุ่งนะนะเพราะอะไรขณะนั้นมันลืมตัวเองนะขณะนั้นเราสนใจคนอื่นสนใจสิ่งอื่นหรือสนใจเรื่องราวที่เราคิดถ้าเราไปสนใจในเรื่องที่เราคิดนะอย่างเวลานั่งคิดนึกออกไหมตอนที่เราคิดอะไรเพลินๆ เวลาที่เราคิดอะไรเพลินๆ นะยุงมากัดเราก็ไม่รู้สึกนะกัดไปตั้งนานแล้วคันเต็มทีแล้วค่อยรู้สึกหรือเวลาใจเราหลงนะหลงมันมีร่างกายเนี่ยเราลืมร่างกายเราหลงไปคิดโน่นคิดนี่เนี่ยใจเรามีความสุขเราก็ไม่รู้ใจเรามีความทุกข์เราก็ไม่รู้ใจเราโลภใจเราโกรธใจเราหลงใจเราฟุ้งซ่านใจเราหดหู่เราไม่รู้ทั้งสิ้นเลยในเวลาที่ใจลอยใจลอยคือใจไปสนใจคนอื่นสนใจสิ่งอื่นนะเพราะฉะนั้นตัดไปนี้เราพยายามมาฝึกนะฝึกให้ความรู้สึกตัวเกิดขึ้นพยายามมีความรู้สึกตัวนะเพราะการทำความรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยเป็นจุดตั้งต้นของการพัฒนาคุณภาพจิตใจของเราเองถ้าเราใจลอยไม่มีทางเลยที่จะพัฒนาตัวเองงั้นต่อไปนี้พยายามรู้สึกในร่างกายบ่อยๆนะเอาทุกคนลองยิ้มสิยิ้มหวานๆยิ้มให้มีความสุขนะ โดยเฉพาะผู้วิศวะนะยิ้มหน่อยต่อไปจะบอกอะไรให้เรียนวิศวะเนี่ยนะโอ้แสนสาหัสเลยนะชีวิตจะต้องลำบากอีกมากนะเพราะฉะนั้นควรจะเรียนศาสตร์ที่หลวงพ่อสอนให้ทุกวันเนี้ยผู้วิศวะไปเรียนกับหลวงพ่อเยอะมากเลยนี่แม่ฉีนี่ก็วิศวะปริญญาโทนะไม่โอ้โหหรอกนอกก็นักเรียนนอกนะนี่ก็นักวิทยาศาสตร์นะต่อไปนี้รู้สึกตัวให้เป็นอย่าใจลอยนานนะถ้าใจเรามีความสุขให้รู้ทันใจเรามีความทุกข์ให้รู้ทันคอยรู้บ่อยๆรู้เพื่ออะไรรู้เพื่อวันหนึ่งเราจะเห็นนะว่าความสุขเนี่ยมันอยู่ได้ชั่วคราวแล้วมันก็หายไปความทุกข์มันอยู่ได้ชั่วคราวแล้วมันก็หายไปเราไม่ได้ฝึกที่จะให้ใจมีแต่ความสุขเราไม่ได้ฝึกปฏิเสธความทุกข์นี่เป็นศาสตร์ที่ประหลาดมากเลยคือให้รู้อย่างที่มันเป็นเคยได้ยินคำว่ารู้ตามความเป็นจริงไหมรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นอย่างร่างกายนั่งอยู่รู้สึกร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนรู้สึกนะขยับไม้ขยับมือรู้สึกไปอย่างที่มันกำลังเป็นหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกนะหรือรู้ทันจิตใจอย่างที่จิตใจเป็นจิตใจมีความสุขก็รู้จิตใจมีความทุกข์ก็รู้นะจิตใจโลภจิตใจโกรธจิตใจหลงจิตใจฟุ้งซ่านจิตใจหดหู่จิตใจเป็นไงคอยรู้เพื่ออะไรเพื่อว่าถึงจุดหนึ่งนะพอเรารู้มากเข้าเนี่ยเราจะพบความจริงก็คือทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวร่างกายเรานั่งก็นั่งชั่วคราวร่างกายเรายืนก็ยืนชั่วคราวเดินก็เดินชั่วคราวนอนก็นอนชั่วคราวทำไมนอนขนาดนอนยังนอนชั่วคราวนอนนานๆได้ไหมนอนมากไม่ได้นอนมากมีความทุกข์นะเคยเห็นคนเป็นอัมพาตไหมไม่มีโอกาสลุกขึ้นมานะเต็มไปด้วยความทุกข์นะนอนจนเป็นแผลกดทับตัวเน่าไปเลยนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยที่เราต้องคอยเปลี่ยนอิริยาบถนะเดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็นอนนะเราหนีความทุกข์อยู่ตลอดเวลานั่งนานๆก็ทุกข์นะเมื่อยเดินนานๆก็เมื่อยเห็นไหมกินมากๆก็ทุกข์ไหมไม่กินทุกข์ไหมทุกข์อีกกินแล้วไม่ได้ขับถ่ายทุกข์ไหมทุกข์อีกเนี่ยความจริงของในร่างกายนะเต็มไปด้วยความทุกข์ถ้าเราเห็นอย่างนี้นะต่อไปความยึดถือในร่างกายเราจะค่อยๆลดลงเราเริ่มเห็นความจริงแล้วร่างกายเราไม่ใช่ของวิเศษอย่างที่เคยนึกหรอกร่างกายเราเนี่ยเต็มไปด้วยความทุกข์อย่างเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยก็ไม่ค่อยรู้สึกว่าทุกข์เพราะอะไรเพราะสติเราไม่พอถ้าเราคอยรู้สึกในร่างกายบ่อยๆเราจะเห็นในร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์นะนั่งอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์นะหายใจเข้าก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์เชื่อไหมว่าหายใจก็ทุกข์ลองวิศวะลองดูหายใจเข้าห้ามหายใจออกลองดูสิทุกข์ไม่ทุกข์ทุกข์ใช่ไหมหายใจเข้าทุกข์เต็มทีต้องหายใจออกหายใจออกเพื่ออะไรเพื่อแก้ทุกข์หายใจออกไปเรื่อยๆทุกข์อีกแล้วนะต้องหายใจเข้าเพื่อแก้ทุกข์อีกรวมความแล้วก็คือจะหายใจออกก็ทุกข์นะจะหายใจเข้าก็ทุกข์จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ทุกข์นะจะหิวจะอิ่มทุกข์ทั้งนั้นเลยเนี่ยถ้าเราคอยรู้อยู่ในร่างกายมากเข้านะเราจะเห็นความจริงของร่างกายร่างกายไม่ใช่ของวิเศษอย่างที่เคยนึกไว้แล้วล่ะร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ความบีบคั้นถ้าเราเห็นอย่างนี้ได้แล้วต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในร่างกายเราสมมติเราอยู่ไปเรื่อยๆนะลดความแขนขาดไปข้างหนึ่งนะถ้าคนทั่วๆไปมีความทุกข์มากแล้วว่าของดีของวิเศษของเราคือแขนเนี่ยหายไปข้างหนึ่งนะแต่ถ้าเราเคยรู้เคยเห็นนะว่าทุกอย่างเนี่ยในร่างกายเราเต็มไปด้วยความทุกข์แขนหายไปข้างนึงทุกข์น้อยไปหน่อยหนึ่งนะหรือเวลาเราแก่เราจะไม่รู้สึกว่าเราแก่แต่เราจะรู้สึกว่าร่างกายมันแก่ไอ้ตัวทุกข์มันแก่เวลาเราไม่สบายไอ้ตัวทุกข์มันไม่สบายไม่ใช่ของดีของวิเศษไม่สบายเวลามันจะตายนะไอ้ตัวทุกข์มันตายไอ้ตัวทุกข์ตายสมน้ำหน้ามันใช่ไหมเราจะไม่หวั่นไหวเลยนะไอ้ตัวทุกข์นี้จะตายนี่เราหัดรู้หัดดูนะแล้วต่อไปว่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในร่างกายนะจะไม่ทุกข์เท่าไหร่หรอกคนอื่นทุกข์แทบตายเลยเราทุกข์นิดหน่อยเพราะเราเคยเห็นความจริงแล้วว่าร่างกายไม่ใช่ของวิเศษอย่างสมมติถ้าเรามีอะไรสักอย่างหนึ่งนะมีทรัพย์สมบัติสักอย่างหนึ่งเรารู้สึกว่าไอ้เนี่ยดีที่สุดเลยมีมือถือซื้อมาอย่างใหม่เอี่ยมนะปรากฏว่าต่อมามีข่าวเรื่อยๆนะว่าไอ้ยี่ห้อเนี้ยระเบิดเก่งนะชาร์จแล้วก็ระเบิด นะถือไปถือมาตกทีเดียวระเบิดอีกอะไรเงี้ยนะรู้สึกมันไม่ใช่ของดีละงั้นบางทีมันหายไปได้นะดีใจจะได้รอซื้อ iPhone 6นะไอ้นี่เจ๊งไปแล้วเพราะมันไม่ใช่ของดีมันเสียเนี่ยไม่เสียดายถ้าเมื่อไหร่เราเห็นว่าร่างกายเนี่ยมันเหมือนของเสียมันแก่มันเจ็บมันตายเราจะไม่เสียดายเราจะไม่ทุกข์นะนี่ยังเด็กเนี่ยคำสอนตรงนี้มันไม่ถึงใจเรามาดูมาหัดดูความรู้สึกทางใจนะเราค่อยสังเกตไปเวลาเรามองเห็นเราเห็นคนนี้เรามีความสุขเราเห็นคนนี้เรามีความทุกข์นะเราเจอคนนี้เราเกลียดเจอคนนี้เรารักให้ค่อยสังเกตลงที่ใจนะเราจะเห็นว่าความสุขเกิดขึ้นเนี่ยอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปนะความดีอยู่ชั่วคราวก็หายไปนะความโกรธความโลภความหลงอยู่ได้ชั่วคราวแล้วก็หายไปอย่างเมื่อกี้หลวงพ่อถามว่าใครเคยอกหักอกหักทีแรกนะถ้าเรารักมากๆอ่ะทุกข์มากใช่มั้ยแต่พอผ่านไปความทุกข์อันนั้นก็หายไปเราพร้อมที่จะอกหักครั้งใหม่นะบางคนนะอกหักครั้งที่10เนี่ยนะเฉยๆแล้วนะเพราะว่ายอมรับได้ว่าชาตินี้คงอกหักทั้งชาตินะยอมรับความจริงได้นะก็ไม่ทุกข์นะเนี่ยถ้าเราสังเกตให้ดีนะความสุขทั้งหลายที่เราดิ้นรนหานะเราไปดูหนังเราหวังว่ามีความสุขไปฟังเพลงไปซื้อวิดีโอมาดูนะไปหาของอร่อยกินเนี่ยเราหวังว่าจิตใจเราจะได้รับความพอใจแต่ถ้าเราสังเกตให้ดีเราจะเห็นว่าความสุขความพอใจทั้งหลายเนี่ยอยู่ได้ชั่วคราวนะอยู่ได้แป๊บเดียวนะแล้วมันก็หายไปแล้วเวลาที่เรามีความทุกข์อย่าไปตกใจเวลามีความทุกข์เราก็สังเกตดูเนาะตอนนี้ใจกำลังมีความทุกข์ดูไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะพบว่าความทุกข์นี้ก็หายไปนะเวลาโกรธขึ้นมาคนทั่วๆไปนะเวลาโกรธเนี่ยมันจะไปสนใจไอ้คนที่ทำให้เราโกรธนะอย่างเราขับรถอยู่คนมันปาดหน้าเราเราจะไปดูไอ้คนที่ปาดเราไม่เคยย้อนมาดูใจที่กำลังโกรธถ้าเราย้อนมาดูใจที่กำลังโกรธเนี่ยเราจะรู้เลยว่าความโกรธไร้สาระมันมาได้มันก็ไปได้อยู่ได้ชั่วคราวมันเหมือนกับความสุขเหมือนกับความทุกข์นั่นแหละอยู่เดียวๆก็ไปแล้วนะหรือความโลภนะอยากได้เวลาเจอสินค้าใหม่ๆอยากได้นะเก็บเงินมาไปซื้อมาได้มาประเดี๋ยวเดียวเบื่อแล้วถามจริงๆใครมีแฟนแล้วมีไหมยกมือสิมีบ้างไหมเบื่อบ้างไหมไม่ต้องบอกนะอันตรายนะเราวัดใจเราเองไม่ต้องบอกว่าเบื่อไม่เบื่อนะหลวงพ่อถามเนี่ยไม่ต้องยกมือนะอันเนี้ยอันตรายที่สุดเลยนะรักทีแรกโอ้โหหวานแหววใช่ไหมรักนานๆก็งั้นๆแหละแต่งงานโอ้โหแต่งงานนะใฝ่ฝันนะเหมือนเจ้าหญิงเจ้าชายจัดงานแต่งงานแต่งไม่ทันไรเลยก็เบื่อแล้วล่ะเนี่ยความรักนะก็ชั่วคราวเพราะฉะนั้นสาวๆทั้งหลายเนี่ยนักศึกษาเด็กๆสาวๆเนี่ยหลวงพ่อจะบอกความลับให้ข้อหนึ่งนะถ้าไอ้หนุ่มคนไหนมันมาบอกเราว่ามันรักเราที่สุดในโลกเนี่ยชี้หน้ามันเลยก็โกหกสิ่งที่คนเรารักที่สุดคือตัวเองมันรักตัวเองมันหลอกเรานะอย่าไปเชื่อมันผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยมันโง่กันคนละแบบนะผู้หญิงนะบางคนมันเห็นว่าแฟนมันนิสัยไม่ดีก็คิดว่าเดี๋ยวแต่งแล้วจะค่อยๆอบรมให้มันดีเนี่ยความโง่ของผู้หญิงคิดว่าผู้ชายเปลี่ยนได้ความโง่ของผู้ชายก็คือคิดว่าแฟนเราตอนนี้หวานแหววเธอจะหวานแหววทั้งชาติไม่รู้หรอกว่าผู้หญิงเปลี่ยนได้นะเนี่ยมันโง่กันคนละด้านนะใครโง่กว่ากันสรุปได้ไหมสรุปยากไม่โง่พอๆกันไม่งั้นมันไม่อยู่ด้วยกันหรอกเนี่ยสังเกตดูนะทุกอย่างที่เราดิ้นรนหามาแล้วหาแฟนระวังว่าจะมีความสุขใช่ไหมแต่พอได้มานะสุขประเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็เบื่อแล้วนะหวานแหววอยู่ไม่กี่ปีเนี่ยเป็นเรื่องจริงเลยนะลองถามอาจารย์ที่แต่งงานนานๆนะว่าทุกวันนี้หวานแหววเหมือนอดีตไหมไม่เหมือนหรอกความสุขก็ของชั่วคราวความทุกข์ก็ของชั่วคราวนะความดีความชั่วในใจเราชั่วคราวนะโกรธก็โกรธชั่วคราวรักก็รักชั่วคราวนะฟุ้งซ่านก็ชั่วคราวหดหู่ก็ชั่วคราวนะดีใจก็ดีใจชั่วคราวเสียใจก็เสียใจชั่วคราวหัดดูบ่อยๆนะหัดรู้ทันมันบ่อยๆอย่าไปแค่คิดเอานะให้คอยรู้จริงๆเลย ว่าจริงหรือไม่จริงว่าทุกอย่างความรู้สึกทุกอย่างนี่เป็นของชั่วคราวถ้าเราเห็นอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกนะต่อไปจิตมันจะฉลาดถ้าจิตฉลาดจิตจะไม่ทุกข์นะจิตที่ทุกข์ได้เพราะจิตโง่เราจะมาฝึกให้จิตฉลาดด้วยการพาจิตให้เรียนรู้ความจริงความจริงในร่างกายถ้าเรารู้แล้วเราจะไม่ทุกข์เพราะร่างกายความจริงในจิตใจนะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายทุกอย่างชั่วคราวถ้าเห็นความจริงอย่างนี้แล้วความทุกข์ทางใจจะค่อยๆหายไปอย่างเราดิ้นรนแทบตายนะหวังได้ความสุขความสุขก็อยู่ชั่วคราวคนทั่วไปเนี่ยเวลาที่ไม่มีความสุขนะอยากได้ความสุขพอความสุขมาแล้วอยากให้ความสุขอยู่นานๆความสุขไม่เคยอยู่นานนะแล้วความสุขก็สั่งไม่ได้ว่าจงมีความสุขความสุขจงมาสั่งมันไม่ได้มันมาแล้วจะรักษามันไว้ก็รักษาไม่ได้นะเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยความสุขเนี่ยจะมายั่วยวนให้เราแสวงหามันได้น้อยลงน้อยลงเราจะไม่ค่อยดิ้นรนหาความสุขเรารู้ว่าความสุขเป็นของหลอกๆอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปหรือว่าคนทั่วๆไปนะเกลียดความทุกข์ตั้งใจไว้นะบางทีทำบุญเจ้าประคุณขออย่าได้เจอความทุกข์เลยอันเนี้ยคนทั่วๆไปเขาทำอย่างนี้นะแต่ถ้าเป็นนักปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยถ้าไม่เคยเจอความทุกข์เลยเนี่ยเธอไม่มีทางบรรลุมรรคผลนิพพานเลยถ้าเธอไม่เคยเห็นความจริงของชีวิตนะว่าร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์จิตใจเนี่ยเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนถ้าเห็นเราจะรู้ว่าความทุกข์ความสุขนะอะไรต่างๆความดีความไม่ดีทั้งหลายที่ผ่านเข้ามาในใจเราเนี่ยเป็นแค่ของชั่วคราวมาแล้วมันก็ไปบังคับให้มันมาก็มันก็ไม่มาอย่างสั่งความสุขให้มามันไม่มาห้ามมันไม่ให้มามันก็จะมาอย่างความทุกข์นะบอกอย่ามามันก็มามาแล้วนะสั่งให้มันไปเร็วๆหรือสั่งให้มันอยู่ตลอดไปมันก็ไม่เชื่อคำสั่งเราอย่างความทุกข์มาเราบอกให้ไปเร็วๆมันไม่ไปความสุขมาเราบอกให้มันอยู่นานๆมันก็ไม่อยู่ไม่มีอะไรเลยในใจเราที่เราบังคับได้จริงกระทั่งใจเราเรายังบังคับไม่ได้เลยเราจะไปฝังซื้อใจคนอื่นเนี่ยเลื่อนลอยมากเลยงั้นหัดสังเกตตัวเองนะแล้วต่อไปจะรู้ว่าทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวถ้าทุกอย่างในชีวิตเป็นของชั่วคราวแล้วเวลาเราเจอปัญหาชีวิตสมมติอยู่ๆไปตรวจร่างกายเด็กๆก็เป็นนะมะเร็งอ่ะนะเด็กๆก็เป็นมะเร็งเด็กๆก็ประสบอุบัติเหตุไม่ใช่ว่าต้องเป็นผู้ใหญ่หรอกไปหลวงพ่อเคยไปสถาบันมะเร็งไปเยี่ยมญาติเด็กเล็กๆก็เป็นนะเนี่ยอยู่ๆสมมติไปตรวจร่างกายมาอยู่ๆเราเป็นมะเร็งนะใจมันจะฝ่อมากเลยบางคนไม่ทันจะเป็นมะเร็งตายเลยช็อกตายซะก่อนแต่ถ้าเราเคยหัดดูกายหัดดูใจแล้วร่างกายมันป่วยนะใจกลุ้มใจแล้วก็เห็นความกลุ้มใจมันเข้ามานะความกลุ้มใจมันกระเด็นหายออกไปเลยมันจะทนสติปัญญาเราไม่ได้นะเราจะสามารถป่วยนะโดยที่ไม่กลุ้มใจนะหรือเราต้องเจอคนที่เราไม่ชอบมีบ้างไหมนักศึกษาลองตอบหลวงพ่อนะแต่ว่าไม่ต้องออกเสียงนะมีไหมอาจารย์ที่เราชอบมีไหมมีอาจารย์ที่ชอบไหมมีอาจารย์ที่ไม่ชอบไหมเนี่ยไม่ต้องยกมือนะเดี๋ยวอาจารย์เสียใจนะแต่มันมีถ้าถามอาจารย์นะมีนักศึกษาที่ชอบไหมมีนักศึกษาที่ไม่ค่อยชอบหน้าไหมก็มีเหมือนกันแหละนะการที่เราเจอนะเราไปเจอคนที่เราไม่ชอบใจเนี่ยเราเลือกได้ไหมเรามีเพื่อนอย่างเพื่อนร่วมรุ่นเนี่ยนะเพื่อนร่วมรุ่นคนนี้นิสัยแย่มากเลยนะแต่ก็ฟ้าส่งมาเกิดนะน่าจะนรกส่งมาเกิดบางคนนะแย่มากเลยแต่เราต้องเจอมันเวลาเราเจอคนที่ไม่ดีคนที่เราไม่ชอบเรามีความสุขหรือเรามีความทุกข์นึกออกไหมเราจะมีความทุกข์แต่ถ้าเราเห็นนะว่าความทุกข์นี่ก็ของชั่วคราวต่อไปเราเจอคนที่เราไม่ชอบนะใจเราก็จะเฉยเฉยเราไม่เกลียดเขาหรอกเพราะเกลียดเมื่อไหร่เราจะทุกข์มากขึ้นบางทีเรามีคนที่เรารักแล้วเราพลัดพรากจากคนที่เรารักอันนี้ทุกข์ไหมมีแฟนแล้วแฟนทิ้งถ้าแฟนทิ้งบอกแฟนจะออกบวชยังเจ็บน้อยนะสมมติสาวๆไอ้หนุ่มมันบอกว่าจะไปบวชแล้วล่ะเราต่างคนต่างอยู่นะเป็นเพื่อนร่วมโลกกันเราก็เศร้าใจใช่ไหมแต่ถ้ามันบอกว่าฉันไม่เอาแล้วนะฉันไปจีบคนอื่นดีกว่าเธอวันนี้ยิ่งเจ็บหนักเลยเนี่ยการพลัดพรากจากสิ่งที่รักทำให้เรามีความทุกข์แต่เราเลือกไม่ได้ความพลัดพรากจะมาถึงเราเมื่อไรเราไม่รู้อย่างเรากลับบ้านไปวันนี้อาจจะมีข่าวพ่อแม่เราตายแล้วก็ได้ไม่แน่กลับบ้านบ้านไฟไหม้ไปแล้วก็ได้ไม่แน่ ทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยอะไรเกิดขึ้นได้เสมอนะถ้าใจของเราฉลาดพอเราเห็นว่าความสุขชั่วคราวความทุกข์ก็ของชั่วคราวอะไรๆก็ของชั่วคราวนะเวลาเราเจอคนไม่ชอบเราก็รู้ว่ามันไม่อยู่ชั่วคราวเราอยู่กับคนที่เรารักเราก็ไม่หลงปลื้มว่าจะต้องอยู่นิรันดรมันก็อยู่ชั่วคราวไม่มีหรอกคนที่รักกันแล้วอยู่ด้วยกันตลอดกาลไม่มีนะสุดท้ายต้องแยกย้ายกันไปอยู่พอตายปุ๊บนะรีบเอาใส่โลงไปไว้วัดก่อนใช่ไหมแล้วก็ไปจุดธูปบอกนะเดี๋ยวจะทำบุญมาให้ไม่ต้องไปเยี่ยมนะรักแสนรักนะต้องบอกอย่าไปเยี่ยมนะงั้นเราค่อยๆเรียนนะค่อยๆสังเกตคอยรู้สึกอยู่ที่กายคอยรู้สึกอยู่ที่ใจตัวเองนะแล้วเห็นเลยร่างกายเนี่ยเต็มไปด้วยความทุกข์นานาชนิดสังเกตที่จิตใจมีแต่ของชั่วคราวสังเกตอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วต่อไปไม่ว่าเจออะไรจะแก่ก็เรื่องธรรมดาจะเจ็บก็เรื่องธรรมดาจะตายก็เรื่องธรรมดาจะพลัดพรากจากสิ่งที่รักจากคนที่รักก็เรื่องธรรมดาจะเจอสิ่งที่ไม่รักเจอคนที่ไม่รักก็เรื่องธรรมดาจะสมหวังหรือผิดหวังก็เรื่องธรรมดาพอเห็นว่าอะไรๆก็ธรรมดาไปหมดเนี่ยความทุกข์ในใจมันจะไม่มีนะความทุกข์มันจะค่อยๆลดลงที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเนี่ยเหมือนจะยากแสนยากแท้จริงไม่ยากเลยคนที่ฟังซีดีหลวงพ่อนะบางคนไม่เคยเจอหลวงพ่อเจอหลวงพ่อไม่ใช่เรื่องง่ายนะยากมากเลยที่จะเจอนะบางคนเข้าคิวที่นี่มั่งนิมนต์แต่ละที่กว่าจะนิมนต์หลวงพ่อได้เป็นปีนะไม่ใช่นิมนต์วันเมื่อวานวันนี้มาไม่ใช่หรอกคิวยาวมากเลยนะโอกาสที่จะได้เจอกันเนี่ยมีไม่มากหรอกนี่บางคนไม่เคยเจอหลวงพ่อเลยนะแต่เขาฟังซีดีเปิด YouTube ฟังอะไรฟังนะแล้วเขาพบว่าในเวลาแค่เดือนหนึ่ง2เดือน3เดือนอะไรเนี่ยชีวิตเขาเปลี่ยนเราจะมีความรู้สึกเหมือนว่าเรากำลังเกิดใหม่นะมีชีวิตใหม่ไม่ใช่มีชีวิตที่ฝันลมๆแรงๆอีกต่อไปละแต่มีชีวิตนะที่รู้ที่ตื่นที่เบิกบานสามารถที่จะเผชิญทุกอย่างในชีวิตได้ด้วยใจที่เข้มแข็งต้องไปฝึกนะอาจารย์มีซีดีแจกไหมลองไปฟังดูนะแล้วอย่านึกว่ากระจอกนะซีดีหลวงพ่อไม่เหมือนของใครเลยนะรับรองเคยมีนิตยสารอันหนึ่งนะเกี่ยวกับความงามนะเขาไปสัมภาษณ์ผู้หญิง6คนนะว่าเธอทำยังไงเธอถึงสวยนักมีคนตอบนะว่าเพราะฟังซีดีหลวงพ่อประโมทนะลองไปฟังนะหน้าตาเราจะเปลี่ยนหน้าเราเคยเหมือนปลาตีนหน้าเราจะสวยงามกว่านี้เยอะเลยหน้าตาจะสดชื่นนะความทุกข์มันเผาใจเราไม่ได้นะเราจะมีความสุขนะจะหล่อกว่าเก่าจะสวยกว่าเก่านะสุขภาพจิตจะดีขึ้นเรียนหนังสือจะเก่งขึ้นเนี่ยหลวงพ่อกล้าพูดเลยอย่างเรื่องเรียนนะเวลาที่เราคอยรู้ทันใจของเราเนี่ยอย่างใจมันฟุ้งซ่านเรารู้นะความฟุ้งซ่านจะหายอัตโนมัติสมาธิจะเกิดอัตโนมัติพอสมาธิมันเกิดนะไม่ว่าเราจะทำอะไรนะจะมีคุณภาพสติปัญญามันจะทำงานได้เต็มที่ถ้าไม่มีสมาธิสักอย่างเดียวทำอะไรไม่ได้จริงหรอกแต่การจะฝึกสมาธิเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปนั่งหลับหูหลับตาอะไรพวกเราไม่มีปัญญาทำหรอกนะนั่งกันแหลมปีหลายๆปีกว่าจะเข้าฌานวิธีที่ง่ายๆนะคอยรู้ทันใจตัวเองใจมันฟุ้งซ่านรู้ว่ามันฟุ้งซ่านถ้าใจฟุ้งซ่านแล้วก็รู้ความฟุ้งซ่านมันจะหายไปโดยอัตโนมัตินี่เป็นเรื่องแปลกนะความโกรธเกิดขึ้นเรารู้ความโกรธจะหายความโลภเกิดขึ้นเรารู้ความโลภก็หายความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นเรารู้ความฟุ้งซ่านก็หายจะหายโดยอัตโนมัติพอความฟุ้งซ่านมันหายไปเนี่ยจิตจะสงบจิตจะตั้งมั่นเราทำงานหรือเราอ่านหนังสือหรือเราคิดอะไรเนี่ยจะเป็นระบบแต่คุณภาพในการทำงานคุณภาพในการดำรงชีวิตอะไรพวกนี้จะเปลี่ยนไปลองดูนะหลวงพ่อไม่ชวนให้เชื่อแต่ขอท้าให้ลองนะคนหนุ่มคนสาวกล้ารับคำท้าของคนแก่ไหมแต่ถ้าท้าชกหลวงพ่อไม่สู้ด้วยนะเราแก่เกินไปแล้วชกใครไม่ไหวแล้วนะขอท้านะลองไปฟังซีดีหลวงพ่อดูแล้วจะพบว่าพระพุทธเจ้ามีจริงๆพระธรรมมีจริงๆพระอริยสงฆ์มีจริงๆเราจะรู้ด้วยตัวของเราเองนะเนี่ยหลวงพ่อวันนี้อาจารย์เขาบอกว่าอย่าไปเทศยาวนักศึกษาเนี่ยทนไม่ได้หลวงพ่อไม่เห็นจะไปไหนเลยเห็นไหมปกติถ้าใครฟังหลวงพ่อเทศแล้วหลับนี่นะถ ือว่าเป็นอัจฉริยะหายากมากเลยยกเว้นชั่วโมงบ่ายๆนะเนี่ยขนาดยันบ่ายๆยังมีไม่กี่คนเลยที่หลับบางคนนะเป็นสาวๆไม่น่าเชื่อเลยหลับแล้วอ้าปากด้วยนะเนี่ยพูดอย่างเงี้ยไม่กล้าหลับแล้วไอ้หนุ่มก็ไม่กล้าหลับแล้วคอยดูสาวมันหลับจะได้ดูมันอ้าปากไหมไปฝึกดูนะแล้วจะรู้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงๆพระธรรมมีจริงๆพระสงฆ์มีจริงๆวิธีพ้นทุกข์มีจริงๆนะปฏิบัติแล้วพ้นทุกข์เห็นได้ด้วยตัวเองเลยแล้วสมควรแก่เวลาเทศมากกว่านี้ก็ป่วยการนะ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะก็ก่อนอื่นก็ต้องกราบขอขมาแล้วก็กราบขอบพระคุณหลวงพ่อคือหนูก็เพิ่งมาเจอหลวงพ่อครั้งแรก
เหรอทำไมต้องขอขมาละ
เผื่อว่าทำอะไรผิดพลาดมาเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฟัง YouTube มาตลอดเลยค่ะก็คิดว่าสักวันหนึ่งจะมีโอกาสได้เจอ
สังเกตไหมหลวงพ่อถามเองดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวโยมเล่ายาวโยมรู้สึกไหมว่าร่างกายกับจิตใจเป็นคนละอัน
รู้สึกค
่
ะ
เห็นไหมมันเริ่มแยกได้แล้วดูออกไหม
ดูออกค่ะ
เห็นไหมว่าความสุขความทุกข์กับจิตใจก็คนละอัน
ใช่ค่ะ
แล้วเห็นไหมว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไป
ใช่ค่ะ
รู้สึกไหมชีวิตเปลี่ยน
เปลี่ยนมากเลยค่ะ
เออนะรู้สึกไหมว่าสวยกว่าเก่า
ใช่ค่ะ
บอกไหม
มันรู้สึกได้เลยค่ะว่าม
ันรู้สึกนะ
ใช่ค่ะ
รู้ด้วยตัวเองอ่ะ
ใช่ค่ะ
มีบางคนนะผู้หญิงไปเรียนที่วัดของพ่อเรียนไปสักพักนะสามีตามมาสงสัยว่าทำไมวัดนี้เขาสอนอะไรทำไมเมียสวยกว่าเก่านะแล้วบางคนก็พบว่าเอ๊ะทำไมเมียเราเปลี่ยนไปแต่ก่อนนั้นมันด่าไฟแลบเลยเดี๋ยวนี้ไม่ด่าพฤติกรรมเปลี่ยนน่าสงสัยรู้สึกไหมว่าเราเปลี่ยนได
้เปลี่ยนได้ค่ะ
เปลี่ยนได้ง่ายๆเลยไม่มีคำถามหรอกที่ทำอยู่ใช้ได้แล้วไปทำอีก
นิดเดียวได้ไหมคะหลวงพ่ออ
้าวนิดนึงก็เอา
คือว่าวันนั้นมันมีปัญหาเข้ามาค่ะแล้วร่างกายมันปวดหัวค่ะแต่หนูมองที่จิตแล้วมันซบมันว่ามันไม่ได้คิดอะไรแล้วมันก็วางเฉยๆค่ะแต่หนูแค่สงสัยว่าทำไมร่างกายมันยังปวดหัวอยู่
อ้าวร่างกายก็ส่วนร่างกายสิจิตก็ส่วนจิตสิจิตจะไปสั่งร่างกายตลอดเวลาไม่ได้หรอกงั้นเราก็สั่งมันว่าอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายสิ
แสดงว่าแล้วหนูก็วางเรื่องนั้นไปเลยค่ะ
ก็คือหมายถึงมันปวดหัวเพราะอะไร
คือว่าคือเรื่องมันเข้ามาเนี่ยหนูมองคือมันเหมือนมันมีคนมองทั้งร่างกายทั้งจิตใจเลยค่ะคือดูทั้งสองอันแล้วพอหนู
ไม่ปัญหาอยู่ตรงที่ใจไม่เป็นกลางใจเรายังปฏิเสธมันอยู่ให้ไปรู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางไว้แล้วก็หาย
อ๋อค่ะขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อ
กราบนมัสการหลวงพ่อครับขออนุญาตถามคำถามท่านนิดเดียวนะครับคือที่หลวงพ่อเนี่ยแสดงธรรมมานี่นะครับจากการรู้ตัวรู้กายรู้ใจของตัวเองเนี่ยไม่ทราบเนี่ยมันจะนำไปสู่การไม่กลับมาเกิดใหม่ได้ยังไงบ้างครับ
โอ้ที่มันเกิดนะเพราะใจมันเข้าไปจับไปยึดถือนะอย่างมันยังยึดในขันห้าในรูปในนามในกายในใจอยู่เนี่ยมันเสียดายมันอะไรวอนก็กลับมาอีกถ้าเห็นทุกข์เนี่ยมันจะไม่มาละถ้าเมื่อไรเห็นทุกข์นะโดยเฉพาะถ้าเห็นจนถึงกระทั่งตัวจิตรู้เนี่ยตัวจิตรู้ถ้าเห็นเป็นตัวทุกข์เมื่อไรแล้วมันวางตัวจิตรู้ลงไปนะมันจะเกิดไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าการเกิดขึ้นมาอาศัยจิตดวงเดียวเนี่ยเกิดต้องไปฟังซีดีหน่อยนะเล่นถามทีเดียวถึงนิพพานแต่รับรองเลยนะรับรองลองไปทำดู
ครับกับนมัสการหลวงพ่อนะครับขอย้ำถามเป็นความรู้นะครับโยมมีโอกาสได้ฟังคิริมานนทสูตรแล้วก็มีติด
ฟังอะไรนะ
คิริมานนทสูตร
อ๋อคิริมานน
แล้วก็ติดอันสุดท้ายที่โยมแก้ไม่ได้ก็คือที่บอกว่าจิตนี้ก็ไม่ใช่ของเราครับ
ใช่
ครับขอให้พระอาจารย์ช่วยอธิบาย
ดูของจริงสิว่าจิตเป็นของเราจริงไหมเราสั่งจิตได้ไหมสั่งให้สุขไม่ได้ห้ามทุกข์ไม่ได้สั่งให้ดีไม่ได้ห้ามชั่วไม่ได้มันไม่ใช่เราหรอกเมื่อจิตดวงเดียวนี้ไม่ใช่เราแล้วในสามโลกธาตุนี้จะไม่มีอะไรเป็นเราอีกแล้วเพราะสิ่งที่เห็นว่าเป็นเราเหนียวแน่นที่สุดนะคือจิต แล้วถ้าเมื่อไหร่เห็นว่าจิตเป็นทุกข์นะในสามโลกธาตุนี้คือทุกข์ล้วนๆเลยถ้าเห็นได้อย่างนี้นะมันจะสลัดคืนจิตให้โลกไปแล้วต่อไปนี้จิตจะไม่หยั่งลงสู่ภพไหนอีกนั้นแตกหักกันที่จิตนี่เอง
สาธุครับ
กลับนมัสการหลวงพ่อนะคะนี่ขอถามแทนคุณแม่นะคะคือพอดีคุณแม่อายุ73ปีนะคะท่านก็พยายามที่จะฝึกเจริญสตินะคะแต่คุณแม่ยังถามว่าคือถ้ายังห่วงดูละครอยู่ยังห่วงโกรธคนในบ้านอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะควรจะปฏิบัติธรรมยังไงดีคะ
ก็ดูละครต่อไปแต่พอดูละครแล้วก็ย้อนดูใจนะอย่างสมมตินางเอกโหมันน่าสงสารโดนนางอิจฉาแกล้งใจเราสงสารนะเรารู้ทันเราก็รู้ว่าเนี่ยตอนนี้ใจมันหดหู่สงสารนางเอกตอนที่หนึ่งก็โดนแกล้งตอนที่สองสามสี่โดนแกล้งตลอดเราสงสารตลอดเลยพอถึงตอนที่ห้าสิบเนี่ยเราเปลี่ยนจากสงสารเป็นโมโหแล้วอีนี่โง่ถาวรนะโดยเขาแกล้งตลอดชาติเนี่ยใจเปลี่ยนจากสงสารเป็นโมโหเนี่ยเรารู้ทันเพราะฉะนั้นคอยรู้ทันความรู้สึกไว้แล้วก็ไปดูละครต่อนะแต่ดูแล้วคอยรู้ทันความรู้สึกตัวเองไว้แล้วต่อไปจะเลิกไปเองอ่ะไม่เห็นมีสาระเลยอยู่ๆไปบอกอย่าไปดูเนี่ยไม่ได้นะดูไปแล้วเรียนรู้ความจริงของจิตใจไปนะส่วนการด่าคนในบ้านโกรธคนในบ้านอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาตินะลูกหลานดูไว้นะต่อไปจะผู้หญิงอ่ะผู้ชายไทยอ่ะนะถูกสอนมาให้เลวนะไม่มีความรับผิดชอบหรอกผู้หญิงเนี่ยงานหนักมากเลยมันเกิดจากสมัยโบราณผู้ชายต้องไปรบนานๆนะได้กลับมาบ้านผู้ชายออกไปรบนะบางทีก็ตายบ้างอะไรบ้างกลับมาบ้านเนี่ยนะไม่อยากทำงานอยากพักผ่อนผู้หญิงก็ต้องทำงานทุกอย่างเลยผู้หญิงทำไร่ทำนานะหาเสบียงส่งให้สามีไปรบผู้หญิงทำงานทั้งนั้นเลยงั้นผู้หญิงไทยเนี่ยทำงานเก่งผู้ชายไทยไม่ค่อยรับผิดชอบอะไรอันนี้เป็นธรรมชาตินะตั้งแต่บรรพบุรุษเราถึงต่อไปเราก็เหมือนกันนะอย่างอยู่ในบ้านเนี่ยผู้หญิงเนี่ยภาระเยอะออกมาทำงานนอกบ้านผู้หญิงก็ต้องทำเดี๋ยวนี้กลับบ้านมึงจะเกี่ยงให้ผู้หญิงทำงานคนเดียวอีกนะยกเว้นบางบ้านนะผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้าแต่ผู้หญิงเป็นงวงช้างอันนั้นพิเศษเลยนะสั่งในบ้านได้นี่ผู้หญิงงานหนักเครียดเธอก็ต้องระบายความเครียดด้วยการบ่นเริ่มทีแรกก็บ่นนิดๆหน่อยๆนะพอบ่นมาหลายสิบปีเชี่ยวชาญในการบ่นนะจะบ่นทั้งวันเลยคราวนี้บ่นจนไม่รู้จะบ่นอะไรก็บ่นตัวเองอีกนะเพราะฉะนั้นเจอผู้หญิงขี้บ่นผู้หญิงขี้โมโหอะไรเงี้ยนะเป็นเรื่องธรรมดานะถ้าเข้าใจแล้วไม่มีปัญหาหรอกพยายามเข้าใจแม่หน่อยนะหลวงพ่อถามบ้างดีกว่าลูกสาวเห็นไหมกายกับใจเนี่ยคนละอันกัน
วันนี้ก็เห็นแล้วค่ะ
ภาวนาถูกแล้วนะกายกับใจมันแยกออกจากกันได้ต่อไปเวลาร่างกายแก่ไม่เกี่ยวกับเรานะร่างกายเจ็บร่างกายตายไม่เกี่ยวกับเราเห็นไหมความรู้สึกเป็นของที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปพยายามไปสอนแม่หน่อยนะให้แม่ฝึกอันนี้ให้แม่เข้าใจที่หลวงพ่อสอนของคุณเข้าใจอยู่แล้วล่ะเห็นหน้าก็รู้แล้วเพราะหน้าไม่เหมือนคนปกติเวลาคนซึ่งภาวนาเป็นนะหน้าตาเปลี่ยนหน้าตามันจะสว่างใสกระจ่างออกมาจากข้างในคนภาวนาไม่เป็นหน้ามืดมืดมัวมัวดูไม่ได้ที่หลวงพ่อบอกหน้าเหมือนปฏิญหัดนะเราจะได้ยกระดับสังเกตไหมว่าความทุกข์มันน้อยลงความทุกข์มันสั้นลงนะไปฝึกเข้าก
ราบนมัสการหลวงพ่อค่ะเป็นครั้งแรกที่โยมได้มาพบได้มากราบหลวงพ่อจริงๆอะค่ะเคยฟังจากซีดีเท่านั้นอะนะคะ
หลวงพ่อถามหน่อยขี้โมโหไหม
มีบ้างมีเยอะเหมือนกันค่ะตอนนี้ค่ะก็เข้าใจวัตถุประสงค์ของพุทธศาสนานะคะที่ว่าจะต้องถอดถอนความทุกข์ออกในจากในใจอะนะคะแต่โยมอยากจะถามว่าทำยังไงเราถึงจะมีกำลังใจเมื่อออกไปสู่ชีวิตประจำวันหรือการงานน่ะนะคะในช่วงที่เราออกไปจากตรงเนี้ยเพราะว่ามันไม่แน่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตค่ะอยากจะให้หลวงพ่อช่วย
อยู่ที่การฝึกของเรานะหลวงพ่อเนี่ยฝึกปฏิบัติตั้งแต่เป็นฆราวาสนะปฏิบัติเวลาไปหาครูบาอาจารย์นะ ไปถามท่านท่านตอบอะไรเนี่ยทีพวกพระมาฟังเนี่ยพระถึงขนาดถามเลยนะว่าโยมทำได้ไงนะพระฝึกตั้ง10ปี20ปีทำไม่ได้นะโยมฝึกปี2ปีทำไมทำเป็นมันอยู่ที่การฝึกเอาอย่างตื่นนอนมารู้สึกใจของเราเป็นยังไงเรารู้สึกร่างกายเราเป็นไงเรารู้สึกจะกินข้าวก็รู้ทันความรู้สึกจะอาบน้ำก็ทันความรู้สึกนะจะขับถ่ายต้องทันความรู้สึกเวลาท้องผูกกลุ้มใจหรือสบายใจใครเคยท้องผูกมีไหมพอเวลาท้องผูกมากๆแล้วถ่ายก้อนแรกได้จะมีความสุขมากถ้าถ่ายไปเรื่อยๆไม่ยอมเลิกนะจะเปลี่ยนจากสุขเป็นทุกข์นะเห็นไหมทุกสิ่งทุกอย่างนะในชีวิตเรากระทั่งการจะอือจะฉี่นะยังภาวนาได้เลยถ้าเราทำได้ขนาดนี้นะยังขึ้นรถไปรถติดกลุ้มใจรู้ว่ากลุ้มใจนะเจอมนุษย์ป้าแย่งที่นั่งเราเลยนี่นะเจอมนุษย์ป้าแย่งที่นั่งเรายั่วขึ้นมาแล้วเราก็รู้ทันนะฝึกเอานะมันอยู่ที่การฝึกขยันดูเท่าไหร่ก็ยิ่งเก่งเร็วเท่านั้นแหละของโยมไปดูตัวนี้นะให้เป็นพิเศษใจที่ไม่ชอบใจใจที่หงุดหงิดนะไปดูไว้เด็กๆรู้สึกไหมว่าตอนนี้สภาวะขณะนี้ในใจเราขณะนี้เรียกว่าใจลอยใจลอยก็คือเรามีร่างกายเราก็ลืมเรามีความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วในใจเราก็ไม่รู้นะอย่างเมื่อสักครู่เนี้ยคือภาวะที่หลวงพ่อบอกว่าใจลอยไปเวลาที่เราใจลอยเรามีร่างกายเราลืมเรามีความรู้สึกในใจเราก็ลืมงั้นเราจะไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้เลยงั้นพยายามรู้สึกตัวนะอย่าใจลอยนานให้ใจลอยสั้นๆนะใจลอยนานน่าเกลียดเคยเห็นคนเดินโทรศัพท์ไหมโทรสาวๆนะโทรศัพท์ไปยิ้มไปยิ้มมานะพี่เพิ่งกินข้าวมาแค่ขี้ฟันไปด้วยอะไรเนี่ยนะเพราะอะไรทำไมไปทำท่าน่าเกลียดขนาดนั้นได้มันลืมตัวเองนะงั้นพยายามรู้สึกตัวเองบ่อยๆนะร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกแล้วเราจะสวยทั้งข้างนอกข้างในนะอ้าวว่ามาน
มัสการครับหลวงพ่อคือว่าฟังซีดีหลวงพ่อมาได้ประมาณปีกว่าแล้วก็อยากจะปฏิบัติธรรมก็พอตอนเย็นก็จะไปทำวัดเย็นแล้วก็สวดมนต์นั่งสมาธิแต่รู้สึกว่ามันได้ความสงบแต่ว่ามันไม่เจริญปัญญา
คนละเรื่องกันนะการทำความสงบนะก็คือการที่เราคอนเซนเทรตลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเรามุ่งไปสวดมนต์ไม่สนใจสิ่งอื่นใจก็สงบใช่ไหมนั่งสมาธิให้ใจจับอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทโธอยู่กับท้องพองยุบใจก็สงบการจะเจริญปัญญาเนี่ยคือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจเจริญปัญญาที่ง่ายที่สุดเลยอยู่ข้างนอกนี่แหละไม่ต้องไปนั่งสมาธิตอนนั่งสมาธินั่งไปเพื่อให้จิตมีกำลังควรนั่งนะแต่ออกจากสมาธิแล้วเนี่ยตาเรามองเห็นความรู้สึกเปลี่ยนให้รู้ทันหูได้ยินเสียงความรู้สึกเปลี่ยนให้รู้ทันใจคิดความรู้สึกก็เปลี่ยนให้รู้ทันนะแล้วเราจึงจะเจริญปัญญาได้ไม่งั้นเราจะนิ่งเฉยสว่างว่างสบายอย่างนั้นกี่ปีกี่ชาติก็อยู่แค่นั้นแหละ
แล้วเวลาไปนั่งสมาธิกับเวลาทำงานจริงๆในชีวิตประจำวันมันจะมีความเครียดเวลาทำงานใจมันจะผูกติดกับงานที่ทำมันจะโฟกัสแล้วมันจะลืมสิ่งรอบตัวหมดเลย
คนที่ติดสมถะนะติดสมถะเนี่ยจะไม่อยากยุ่งกับโลกข้างนอกเลยโลกนี้เป็นฟืนเป็นไฟไปหมดเลยงานการไม่อยากทำไม่อยากคุยกับใครไม่อยากยุ่งกับใครอยากอยู่ในถ้ำคนเดียวอะไรนะอันนั้นเป็นอาการของคนติดสมถะนะถ้าเราไม่ติดสมถะนะตอนทำสมาธิใจสงบก็รู้ว่าสงบไปออกจากสมาธิมาใจยังอาลัยอาวรณ์ถึงความสุขความสงบของสมาธิให้รู้ว่ามันอาลัยอาวรณ์นะใจเราจะกลับมาสู่โลกข้างนอกนี้นะแล้วเรามาเจริญปัญญาอยู่ตรงนี้ถ้าประเภทภาวนาแล้วก็หนีโลกเนี่ยภาวนาผิดแน่นอนภาวนาแล้วก็ต้องอยู่กับโลกเรียนรู้โลกตามความเป็นจริงนะถ้าภาวนาแล้วหนีโลกไม่ใช่พุทธศาสนาหรอกมันรัดที่ฤาษีแล้วนะ
ขอบคุณครับ
เสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวหลวงพ่อบอกอะไรนิดนึง ปกติหลวงพ่อไปเทศนะหลวงพ่อประเมินผลด้วยนะไม่ใช่พวกเราฟังแล้วประเมินผลหลวงพ่อข้างเดียวที่นี่เป็นมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาน่ารักนะน่ารักตรงไหนรู้ไหมปกติหลวงพ่อจะไม่รับไปสอนนักศึกษาหรอกเพราะว่ากำลังหลงโลกอย่างรุนแรงนะฟังธรรมะไม่รู้เรื่องหรอกแต่นักศึกษาที่นี่นะยืนหยัดจนป่านนี้ก็ยังนั่งตาแป๋วนะเราฟังไม่มีนะที่มหาลัยอื่นไม่เคยเห็นนะถือว่ามีพื้นฐานที่น่ารักเชียวละนะมีพื้นฐานที่พร้อมที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆของชีวิตได้นะถ้าประเภทกูวันๆนะจะเล่นไลน์เล่นเฟซเล่นอะไรยุ่งอยู่อย่างนั้นนะพัฒนายากนะงั้นการที่เรายังมีสมาธิมีความตั้งอกตั้งใจในการฟังเป็นเบื้องต้นที่ดีนะต่อไปหลวงพ่ออยากให้เราต่อยอดคุณงามความดีอันนี้ต่อไปฟังซีดีนะซีดีหลวงพ่อนะไม่ใช่ฟังซีดีอื่นนะเดี๋ยวบอกให้ฟังซีดีฟังเพลงในห้องเรียนเลยนะไปฟังแล้วจะพบว่าชีวิตเราจะเปลี่ยนเหมือนพี่คนนั้นเขาก็บอกใช่ไหมเด็กคนนี้เขาก็เปลี่ยนแล้วเขาไม่เหมือนเดิมหรอกชีวิตจะดีขึ้นนะเรื่องอะไรเราจะต้องปล่อยชีวิตเลื่อนไหลไปตามยถากรรมคนอื่นเขามาเรียนเราก็เรียนคนอื่นเขาแต่งงานเราก็แต่งคนอื่นเขาทำงานเราก็ทำสุดท้ายคนอื่นเขาตายเราก็ตายชีวิตเรียนแบบคนอื่นตลอดเลยหาสาระไม่ได้เลยงั้นอย่าไปปล่อยชีวิตทิ้งเปล่าๆไปฟังซีดีหลวงพ่อนะแล้วชีวิตจะเปลี่ยนเอาละพอสมควรนะหลวงพ่อไม่ต้องให้พอแล้วนะ